Aba ambasaderi bakiriwe na Prezida Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa mbere ni baserukira ibihugu by'u Faransa, Ubudagi n'Ububiligi hamwe no guserukira ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya mu Burundi. Nabo basanzwe bakorera ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, mukuru w'igihugu yabahereye umubonano ku kirimba cyo ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Bahejeje kubonana umuvugizi wa Prezida Jean-Claude Karirwandenza ko yabwiye amenyesha makuru cyo baganiriye.
Awa serukira ibyo bihugu ni ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya bose baje baciye ugufi baje bamenyesha yuko bifuza yuko subira kuba imigenderanire myiza hagati y'Uburundi n'ivyo bihugu, bakemera kwigenza kujya baserukira Burundi mu bindi bihugu nabo nyene bigenza. Aho basaba yuko Burundi ngo bugurira imiryango bagatangura kuganira, hanyuma mu nyuma imigenderanire ikabona gutangura. Icyo rero mukuru w'igihugu yabashimiye kuwo mutima, arabashimira bwa mbere hoho ko bamukeza aheze abanyagira imigambi igihugu cy'u Burundi ati Burundi tekanye kurangura. Arababwira yuko ayo migambi yifuza ko bokorana hakaba imigenderanire koko atari imigenderanire y'uruhendo, akaba imigenderanire no gufashanya bizira ubujyajya akisunga imigambi ya leta. Ariko muri rusange umukuru w'igihugu yashimishijwe n'uwo mutima mushasha bazanye kujya bavuga ati iminwe kugaburira uyibona ikikuramutsa. Biragaragara neza yuko abaserukira ibyo bihugu bafise ishaka rishasha, bafise intumbero shasha yo gusubira gukorana n'u Burundi. Kabaye akagiye kuseruka igihugu cy'u Faransa ko gutumira nyicubera umukuru w'igihugu kwitaba inama izo ba mwakuza izo bihuza igihugu cy'u Faransa n'ibihugu bya Afrika. Eka kabaye nakajyo kuserukira umujyango w'ibihugu by'umwe bwa Buraya gutumira nyicubera umukuru w'igihugu mu nama izo ba mu kwezi kwa gitugutu uyu mwaka turi mu 2020 izo bihuza ibihugu bya Buraya n'ibihugu bigize umujyango w'ibihugu bya Afrika.
Imigenderanire hagati y'umwe bwa Buraya n'u Burundi yunyutse kuva mu mwaka wa 2015. Icyo gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreje ikindi kiringo cyateye impari. Uwo muryango wavuze ku imyirekano yo kuciyamiriza yaburijwemo habaye honyango ajyagateka kazina muntu ujuhagarika imfashanyo wa leta y'u Burundi biciye mu masezerano ya Cotonou. Inshuro zitari nke abategetsi b'u Burundi harimo Albert Shingiro, umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu yaho yaserukira u Burundi muri ONU, bariyamirije iyo ngingo bavuga ko ari iy'agahotoro kandi abayifashe bagiye ku mohe y'abansi b'igihugu. Kuri uyu wa mbere kandi umukuru w'igihugu yabonanye n'abasenyeri b'ishengero rya Anglikani nabo bari baje kumukeza. Abo yabasabye gushikira imigambi ya leta aho bageza kandi bakaba bavyemeranije nkuko bisigurwa na Bwana Karerwa.
Kabaye akajyo kugushima cyane no gutera intege umukuru w'igihugu na leta yiwe biyemeza ko bazomushigikira. Umukuru w'igihugu nawe rero ya bakengurukiye cyane kuri ubwo butumwa bwiza n'ibyo biyemeje gukora. Arasubira mbere arabasigurira neza icyo ari cyo leta mbyeyi na leta nkozi, arababasaba yuko nabone mu nyigisho zabo boje barabishingira ko maze umuntu wese mu byajejwe ibyo akora yumve ko ategerezwa kuba umubyeyi, kandi yumve ko umubyeyi atanga ibyo afise umubyeyi nawe ategerezwa gukora kandi akararikira n'abantu bwise n'abantu gukora kugira ngo twese dutere imbere. Abarundi basubiye kuba igihugu cy'abagabo bigaba bakigaburira batazerinze, kabaremesha yuko n'abarongozi bari kumwe n'abo episkopi mu gikorwa cy'ukorera Imana cyo gutuma Imana isubira kwigara ikiganza mu Burundi nk'uko byari kuri basokuru. Maze kubasigura rero ibyo no kubaremesha mukuru w'igihugu rero yabasuye arabamenyesha ya migambi ya leta mbyeyi, abasaba umwe wese kwishigikira hageza.
Abandi bakiriwe na Perezida Ndayishimiye kuri uyu wa mbere ni Silvestre Ntibantunganya yabaye umukuru w'igihugu wa mbere aturuka mu ntara imwe ya Gitega na Sebarundi hamwe na Domitien Ndayizeye. Uwa kabiri naho yari yitoje mu matora aheruka mu kibanza cy'umukuru w'igihugu inyuma yo kubura amahirwe yahamagariye Abarundi kubaha ibyavuyemo. Nayo wa mbere yatangaje ko Burundi kuva bwitwa izina bukaba igihugu butari bwatunganya amatora meza nka y'uyu mwaka. Ubundi yahoze ayoboye Burundi yakiriho ariko atabonanye na Ndayishimiye ni Pierre Buyoya aba hanze y'igihugu muri kino gihe akaba aserukira umuryango w'umwe bwa Afrika mu karere ka Sahel hamwe no muri Mali. Bose icyo bahuriye ko ari batatu ni uko ibwirizwa nshingiro ryo mwaka 2018 byabatse uburenganzira bahabwa bwo gucika bakenguza amateka ubuziraherezo. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika.